En este entrenos do martes 15 de outubro, e como lles decía, fai 15 minutiños, aínda que non é mércores, non podemos agardar a entrevista para mañán, xa que temos pleno extraordinario no Concello de Lalín. Polo tanto, saudamos xa a Rafael Cuña. Señor Cuña, moi bo día.
Moi bo día.
Como está?
Pois ben.
Parece que ven, que veu o inverno, eh? Veixo pues, xa con abrigo, con...
Sí, puxen onte por primeira vez o abrigo e xa me deprimín un pouco. Pero a verdade é que a agua facía moita falta, que parece que van a ser días de bastante agua e onte falaba con gandeiros e labregos por outro tipo de cuestións e eu preguntaballe se non podía ser excesivo tantos días ahora así de golpe e tal, podía haber problemas e dixeron que esta chuvia que era moi ben vida, ¿no?
Bueno, mañán pleno extraordinario, como ve vostede de que se vai a falar? Leva pois algo xa en mente, compromiso por Lalín para ese pleno?
Bueno, na cuestión relacionada con a internalización da Feira do Cocido estamos de acordo, é a mesma moción que levamos nos no seu momento. Sempre dixen que este goberno en cuestións como a Feira do Cocido nos non faremos crítica, nin diremos o cocido esmorece, nin este tipo de cuestións tan tristes, e sempre estaremos o carón de quen goberna en cada momento para cuestións tan importantes para a nosa economía, a nosa imaxe como é o cocido. Polo tanto, estaremos a favor. E despois é un pleno, bueno, de elección de sorteo de mesas, sí. Tamén para as festas das, para, digamos, os días que hai festivos, non ten máis
festivos locais
máis repercusión, e tamén me din que van o do soldo do concelleiro Avelino, que aí sí que é unha cuestión que seguramente nos asterémonos, porque non queremos facer demagoxa con cuestións dos soldos, e sempre respetamos a cuestión pola que outro concelleiro, César Reboredo, deixa de percibir esta axuda. Nunca nos meteremos en temas de saúde, faltaría máis, deseamos yo mellor, pero sí creo que o goberno perdeu unha boa oportunidade de quitar un salario importante a Avelino Souto, contra o que personalmente non temos nada, faltaría máis. Vai ser a persoa de 21 anos probablemente mellor retribuída en todo o Concello de Lalín, e vai cobrar casi o doble que do que cobraba Miguel Madela no seu momento, e a min sorpréndeme, non creo nas casualidades, que se lle poña un sueldo de casi 40.000 euros a unha persoa sen ningún tipo de experiencia para levar áreas tan importantes. Por lo tanto, asterémonos, faremos crítica política, pero supoño que o Partido Popular deixará de decir cando este concelleiro fala ou mete a pata que é moi novo e que, polo tanto, que non se lle pode ter moi en conta. É dicir, unha persoa que cobra 40.000 euros do peto dos lalinenses, eu creo que se a súa acción de goberno non é axeitada, como non está sendo hasta o momento, eu creo que o goberno está, ou a posición está, en todo caso, legitimada para criticar políticamente todo o que corresponda, independentemente da súa idade. Insisto, vai ser o concelleiro de 21 anos probablemente mellor pagado de Galicia, e sen dúbida a persoa de 21 anos mellor pagada de Galicia. Non vamos a votar en contra, pero vamos estar moi atentos a ver si este esforzo que fan as carcas municipais para alguén con tan pouca experiencia se corresponde co traballo efectivo, ¿no?
Falamos de outra nova de actualidade. Goberno e Comité de Persoal reuníbanse na xornada de onte para falar no Concello de Lalín sobre, sí, cuestións de limpeza do arena, productividades, nova RPT. Que opinas sobre este?
Pois estou informado precisamente polos traballadores desta cuestión. Amigo que me din que foi un mitin político, non podemos agardar outra cosa de Crespo Iglesias en este sentido, e tamén sei que os sindicatos non están pola labor de que se fagan RPTs parciais. Fálame incluso da non legalidade de tomar este tipo de medidas. A cuestión de RPT é moi complicada, tamén nos temos complicacións para esta cuestión, e a cuestión das productividades dos traballadores e traballadoras do concello é especialmente complicada. Nos non as podíamos dar como as daba masivamente o Partido Popular na etapa anterior de Crespo, porque non o permite a lei. O propio interventor foi moi claro, e o Tribunal de Contas tamén é moi claro, non a productividades lineais, e polo tanto non tiñamos un problema con esta cuestión, porque había traballadores que a veces excedían o seu horario laboral e podíaselle pagar por horas, pero non por productividades, e este goberno atópase coa mesma circunstancia, e isto, claro, xenera normalmente disgustos ou mal rollo dentro dos traballadores, que necesitan unha serie de productividades e que, de un punto de vista de encaixe legal, é moi complicado. Era curioso, na anterior etapa da de Crespo Iglesias, como cando chegaban as eleccións, aumentaban exponencialmente as productividades a determinados traballadores. Eran cousas moi curiosas que pasaban no Concello de Lalín. Con nos non pasou. Primeiro, porque non temos ese tipo de política de retribuir cando hai eleccións a unha xente que nos interesa, e punto dous, porque a legalidade vixente non o permitía. E, polo tanto, é unha cuestión que eu penso que ten un encaixe administrativo casi imposible. Vou decir, non vou decir imposible, porque imposible non existe, pero casi imposible debido á normativa que existe. Estaremos moi atentos, porque se a nós non nos deixaban dar productividades a traballadores, entendo que agora tampouco será posible, non? Pero vamos a verlo. O gallá fose posible, porque eu creo que moitos sí que a merecen en función do seu esforzo, non?
Compromiso por Lalín vende calificar como propaganda e fume o anuncio de bonificacións a empresas de impostos municipais.
Sí. É curioso como ves nas páxinas dos domingos a todo trapo anuncios de baixadas de impostos e que se quer generar emprego e que se veñan empresas para Lalín e con... cando a racionalidade que está contestando a oposición sale case marxinalmente na prensa, eu entendo que, bueno, cada un na súa casa fai o que considera, pero é curioso porque o que quen di a realidade en esta cuestión é a oposición, é dicir, di Crespo que queren rebaixar determinado tipo de impostos ás empresas novas que se asenten en Lalín, pero onde se van a sentar esas empresas? É que eu estou canso de decir que en Lalín non hai chan industrial. Levo anos dicindo, solicitando a Xunta, que dote de chan industrial a Lalín, porque marcharon empresas que querían implantarse en Lalín e crear moitos postos de traballo, porque non tiñan chan industrial. Pero que non o digo eu, o digo o presidente da propia AED, que precisamente moi cercano a mí non é. Entón, rebaixar impostos, estamos de acordo. Para que veñan empresas bonificarlles, por exemplo, o IBI o 95% aquelas que teñan máis de 20 traballadores. Estamos de acordo. Pero onde se vai poñer unha empresa en Lalín de máis de 20 traballadores se non hai chan industrial? E o presidente da Xunta e o propio Crespo Iglesias en pleno defenderon que cando unha empresa que era chan industrial, que a solicite que xa Xestur tomara nota para posteriormente darllo. E eu creo que Lalín ten que estar preparado e ter chan industrial e ter metros e metros cuadrados disponibles para que veñan os empresarios e os emprendedores. Polo tanto, é fume. É dicir, en Lalín non se vai instalar ninguna empresa de gran volumen que pueda acoller a 20, 30, 40 traballadores porque non teñen onde poñerse. E isto é refutable o que estou dicindo. Entón, están moi ben os anuncios en roldas de prensa para que salgan os domingos, pero a realidade é ben outra. É ben outra. Entón, seamos serios. Collamos... o toro polos cornos, perdón pola expresión, collamos pola chaqueta dende un punto de vista metafórico o conselleiro de industria, digamos que hai que desenvolverse a cuarta fase de Lalín. A cuarta fase de Lalín. Que hai empresas que teñen solicitado a Xestur miles de metros cuadrados, por exemplo, alguna que coñece eu, seino porque me toca moi de cerca, 27.000 metros cuadrados, para crear 50 postos de traballo e crear emprego en Lalín, e non teñen onde poñerse. E entón, claro, rebaixar o emprego, a min faime gracia que falen de rebaixar o desemprego aqueles que deixaron o maior número de desempregados da historia de Lalín coa súa xestión, que foi o Partido Popular. Con nós baixou un 700 persoas, casi.
Eran vostedes moi críticos co tema de pedir anteriormente do que faga falta eses metros cuadrados de chan industrial.
Pero que é evidente, te imagínate que é un empresario que chega ao despacho da alcaldía, digamos, a min tenme pasado, e que diga, oiga, eu quero montar en Lalín unha empresa, non sei, textil ou de plásticos ou do que sexa, con 50 empregados. E necesito, eu xa non digo 27.000, pero necesito 5.000 metros cuadrados. Necesito xa, e que eu lle diga como alcalde, ou a quen que responda, neste caso Crespo Iglesias, que lle diga, ui, teste que apuntar aí unha lista en Xestur, e xa che dirán cando che poden dar chan, pero cando pode ser isto? Home, pois hai que desenvolver a cuarta fase un mínimo de 2-3 anos. Este señor dirá, mire, eu quero investir xa, teño os cartos, necesito facelo xa, se non ten vostede, marcho a Silleda, marcho a Gualada, ou marcho onde faga falta, porque aquí non teñen. Pero unha cousa tan evidente. Entón, a min, claro, cando un domingo levántome e empezo a ler este tipo de roldas de prensa de vendedores de fume, de cousas que non se poden facer, porque non dotaron no seu momento a Xunta de Galicia Lalín de chan industrial, poñome enfermo. Porque mentirlle a xente. É mentirlle a xente. Chámenlle doing business, que xa ver se pronuncian ben en inglés, cando menos, doing business, ou chámenlle como queiran. Pero é imposible implantar iso se non chan industrial en Lalín.
As bonificacións ás empresas sí que poderán facelo, non?
Pero bonificacións a empresas que se queiran implantar, sí, do 95%. Por exemplo, se tens máis de 20 empregados. Pero insisto, que empresa de 20 empregados se pode instalar en Lalín se non hai chan? Pero que evidente o que estou dicindo.
Bueno, tamén comunicaban fai nada, menos dunha unha semana, a intención de Compromiso, se non lle dan acceso a determinados expedientes, de ir á Valedora do Pobo. Non sei como está este tema.
Isto é máis que evidente. Na anterior etapa de Crespo Iglesias, para, contame os meus compañeros de oposición de outros partidos, para poder acceder á documentación dabanche un prazo de 2 meses e medio. Poñenche un policía ou un funcionario porque non podías facer fotocopias. Tiñas que tomar a bolea ali datos e parecía casi que eras, non sei, un delincuente intentando tomar datos para poder facer a túa labor de fiscalización. Nos quitamos esa medida. En cuestión de mes, mes e medio, dependendo de cada cuestión, dábase ya documentación a oposición. Agora contéstanos, por exemplo, que informes que temos pedido a Secretaría ou o Departamento de Contratación, que din que sí, que se fagan, pero como hai tal volumen de traballo en contratación en Secretaría, sine die. É dicir, cando teñan tempo. E isto non é así. E nos non pedimos celeridade en que nos den a documentación, porque sabemos que hai saturación, efectivamente, porque hai moito traballo. Había antes e hai agora. Pero que nos poñan unha data, pois dentro de 2 meses, que nos digan, eu non pido que sexa para a semana que ven, eu entendo que sexa dentro de 2 meses, pero que nos den unha data, porque, por exemplo, toda a documentación que pedimos do Departamento de Contratación xa pasaron 2 meses. E a día de hoxe non sabemos absolutamente nada de cando nos van a dar esa documentación. E isto é unha cuestión de transparencia, que nos representamos a miles e miles de veciños e veciñas de Lalín. E temos que facer, como nos puxo o povo, por pouco, pero nos puxo o povo, para facer labura de oposición. E, polo tanto, se o goberno de Lalín non vela polos dereitos da oposición dando a documentación precisa en tempo e forma, teremos que dirixir unha queixa formal á Valedora do Pobo dicindo que aquí en Lalín volvemos aos tempos de antes, de falta de transparencia, de caciquismo, de intentar darnos unha documentación sí e outra non en función do que les queren. Isto non pode ser. Pasamos de días de transparencia que tivo o noso goberno, de novo, a unha longa noite de pedra de transparencia en Lalín.
Algún expediente en particular que teñan especial celo para ver? Ou...
Pois, nos, por exemplo, gustaríanos ter enriba da mesa toda a documentación sobre os contratos do Concello. Cando rematan, cales son prorrogables, cando non, porque hai contratos importantes. Isto levámoslo solicitando dende aí 2 meses e non hai maneira que non lo dean. Tamén pedimos informes xurídicos tanto ao asesor xurídico como ao secretario de temas concretos da Policía Municipal e de algún outro, e tamén nos están contestando o mesmo. Non nos van a aburrir con este tipo de medidas. Tamén, de vez en cando, solicitamos informes e din que teñen que vir firmados por absolutamente todos os concelleiros. Bueno, pues reunimos a todos os concelleiros outra vez, firmamos esa documentación e volvemos a trasladar. Cada vez que nos poñan unha pedra no camiño, un atranco, superaremosla, dinamitaremos esa pedra. Pero, dende logo, por todas as dificultades que nos poñan para defender os intereses dos veciños e veciñas sendo oposición, nos imos traballar o doble.
Bueno, está tamén nos medios de comunicación estes días o tema sanitario. Volta, pois, a verse que as ambulancias son moi xustas para o territorio que temos.
Pero que máis dá? Se lles dá exactamente igual. Se lles dá exactamente igual. Cantas veces se falou do tema das ambulancias en Lalín? E non nos acordamos de Santa Bárbara hasta que trona. É dicir, ten que morrer unha persoa máis e que cando necesite o servicio de ambulancias estén ocupadas para que volvamos a falar desta cuestión. É como da brigada de incendios. Como non ardeu, pois non pasa nada que non teñamos brigada de incendios. Se chega a arder, estaríamos falando deso. A sanidade pública en Lalín é un desastre. O ambulatorio parece un ambulatorio con goteiras, con humidades dos anos 70. Hasta con avispeiros dentro en algúns sitios. Os traballadores e traballadoras, enfermeiros e enfermeiras, están protestando todos os venres diante da sede das condicións do ambulatorio. Estamos vendo como non se dota de ambulancias medicalizadas a Lalín despois de pedir un pleno 1000 veces, pedir na consellería, é o único que se fai política. Vemos como todo o que nos fixeron do Centro de Alta Resolución, tamén do CIS, para poder traerlo a Lalín hasta que non lle quedou xa ningún máis remedio que intentar, o sea, que firmar un convenio co anterior goberno con oso para poder facelo. E a sanidade pública en Lalín está baixando a súa calidade moitísimo, de xeito moi perigoso para os veciños e veciñas de Lalín, sobre todo con unha población tan embellecida como temos.
Tamén pedían explicacións pois polo tema de o auditorio de Vilatuxe, bueno, un novo informe técnico, non?
O auditorio de Vilatuxe é un auténtico escándalo e nos pedimos un novo informe técnico, non por amolar coa cuestión do auditorio de Vilatuxe, e que nos queremos e levamos no programa electoral e temos prometido tanto a banda como a escola da banda como os veciños de Vilatuxe a ampliación do auditorio. E non se pode ampliar un auditorio que está en unha situación de ilegalidade dita polos técnicos do Concello por tres cuestións, non se pode. Entón, nos imos levar unha moción a este pleno, xa o anuncio, para que se adecue urbanísticamente o auditorio de Vilatuxe. Se hai que marcar máis fincas, por exemplo, a finca que está diante xusto do auditorio, é unha esquina máis, para que se poida entón guardar o volumen da edificación, pediremos ao Concello que compren esas fincas. Despois, a nós criticáronos burdamente sobre o tema, por exemplo, dunha caldeira, que perdimos a subvención porque a caldeira non se podía meter en ese auditorio porque era ilegal metela por unha cuestión de volumen, e tivemos que como aguantar que o Partido Popular dixera que nos perdíamos unha subvención por unha caldeira por incapacidade. E a única incapacidade que firmou ese proxecto, a única capacidade do goberno que permitiu que un proxecto como o auditorio de Vilatuxe agora teña eivas e non se poida ampliar na actual situación, e non se deixamos que compramos a finca do lado no seu momento para poder facer unha pasarela e outro edificio máis destinado uh-huh. á escola da banda, porque así se podía facer legalmente, mentre o Partido Popular en campaña estaba prometendo que un edificio ilegal feito por eles, un edificio ilegal, íbano ampliar, o cal é urbanísticamente imposible. E iso enganar aos veciños. E en campaña electoral non vale todo con tal de que che voten. E non podes enganar a unha escola como a da banda de Vilatuxe, tan activa e que fan tan ben o seu traballo, dicindo que vas a ampliar un auditorio, cando técnicamente un informe do técnico do Concello di que non é posible. E eles dixeron que non estaban de acordo co informe dese técnico cando eran oposición, e que o iban demostrar. E ora que levan 4 meses de goberno, nos pedimos ese informe para ver se efectivamente tiña razón o PP, e se o informe anterior non valía, e resulta que o técnico ratificase o 100% na ilegalidade urbanística dese auditorio por culpa do Partido Popular.
Uh-huh. Pois, demos un repaso á actualidade local, señor Cuña. Por certo,
xa levamos un rato.
Hoxe non pude aparcar aquí ao lado do pabellón. Empezan as obras do pabellón.
Pois sí, xa vin que afortunadamente un proxecto para remozar toda a zona do pabellón, que por certo é un proxecto que deixou feito o meu goberno, do que estou orgulloso, porque o 90%...
Tiña que meter vostede aí a cuña, non?
Hombre, pero lógico é vender o traballo de cada un. Que decir, sí, o 90%... Sí. Hombre, que se digo que gracias a este goberno estaría mentindo ya xente. Claro, e aí gracias ao anterior goberno. E sabe que pasa? Si non, é moi fácil ir a prensa todos os días. O 90% dos proxectos que está sacando este goberno adiante foi deixado polo anterior goberno. E durante 2 anos, que o saiban os veciños e veciñas de Lalín, ou un altísimo porcentaxe de cousas que van a sacar van ser cousas que deixou preparado o anterior goberno. E tamén estánme chegando comentarios sobre cuestións que o actual goberno quere cambiar, por exemplo, dos fondos europeos e DUSI, que non lles deixen, e que me preocupan, e vou non decir de momento así, porque sei por onde veñen os tiros. Queren cambiar algunha cousa que está, por exemplo, planificada no centro de Lalín con fondos europeos, quixeron a cambiar, sei que non lles deixaron, viron que non foi posible, e eu sei porque pretenderon facer, e falaremos desa cuestión, se me permite, dentro dunha temporadinha, sí. Cando se demostre.
Uh-huh.
Pero quero que estas palabras, como a sempre, queden gravadas, uh-huh. para que a xente posteriormente saiba ao que me estou referindo, do que fan estes caciques sempre en termos políticos, en termos persoais, non teño nada máis que decir. É curioso, se me permite, en 30 segundos,
sí, sí.
Como nin se me pregunta, non o digo por ti, digo tamén en xeral polos medios de comunicación, polo auto do xuiz, que o tema dos seguros que dou tanto José Manuel Fernández Pi como a min, dito por un xuiz que non fixemos absolutamente nada irregular e que non se corresponda a dereito, e como é posible estar 3 meses aguantando máis meses, 3 meses aguantando rolas de prensa, comparecencias de 2 horas, faltas de respeto e poñer en dúbida a nosa honorabilidade, e como despois cando sale o auto cúbrense unhas liñas e non se volva a falar nunca máis desto. E eu que pido a veciñanza de Lalín que tome nota deste tipo de cuestións, o mundo da prensa tamén, do inxusto que é te estar aguantando durante meses e meses que te estén acusando de algo que ti non eres consciente de ter feito absolutamente nada irregular, como dixo en Suiz, nin malo, nin contrario aos intereses do povo de Lalín, de ninguna persoa, e despois isto pase ao limbo dos xustos co tempo. E eu vou non decir, eu nunca me comportaré co Partido Popular como eles se comportaron conmigo, pero gustaríame que a xente de Lalín tomase nota de contubernios e cloacas que siga vendo aquí en Lalín cando non gobernan determinado tipo de xente. E isto vou no repetir cada dos por tres ata que me peche desos micros, que sei que aquí non vai ser o caso, teño claro. Pero algúns sufrimos bastante con esta cuestión e costounos noites sin dormir tendo a conciencia tranquila. E quero que o saiban os veciños e veciñas de Lalín que o anterior goberno, ainda que foron a por el, incluso judicialmente en varias ocasións, demostrouse judicialmente que era un goberno íntegro de persoas íntegras. A ver se no futuro poden decir todos o mesmo.
Bueno, váyase con bo sabor de boca. Que
de aquí sempre me vou con bo sabor de boca.
O Balonmán está pois nos postos altos da tabua, seguro que xa veo algúns partidos, sí, esta claro. Semana volvemos a xogar pois na casa. Como está vendo o Balonmán?
Bueno, pois estou asistindo ao nacemento dunha estrela, como é o meu amigo Ibi,
sí.
Que está facendo uns partidazos tremendos.
Un moi bo partido na casa,
efectivamente. E logo estou bastante triste pola lesión de Román, que é un rapaz que nos gusta moito xogando o Balonmán. Eu sempre digo que o Balonmán era ali unha religión da que moitos somos devotos e que temos fillos tamén xogando, e que un club igual que outros tamén que merece moi moito a pena. Hoxe presentamos no Concello unha moción para o pleno ordinario na que pedimos que se vayan as axudas municipais, dada a solvencia da Caixa do Concello en este momento, sí. Que deixamos chea, ao doble, e que se premie e beneficie especialmente aqueles clubes que teñan base, como é o Balonmán Lalín ou o fútbol, e que teñan seccións femininas. E entón, pois, xa anunciamos en campaña electoral, non é nada que se nos ocurrese agora, e polo tanto, esta mañan xa presentamos esta petición de que se vayan xusto ao doble, despois de que nos estuvimos aumentando durante estes anos, que nos últimos gobernos de Crespo, debido á crise, baixaron moito as axudas aos clubes deportivos, nos aumentámoslas moitísimo e agora queremos que vayan o doble porque o Concello ten pulmón para poder facelo.
Señor Cuña, moitísimas grazas, que pase vostede moi bo día.
Igualmente, un placer.